milé shromáždění, milé děti, milá mládeži, milí přátelé, milé sestry, milí bratři. Jsem rád, že dneska máme znovu možnost zastavit se u Božího slova a tak nějak nechat se ovlivnit slovem, které je živé, které je na obě strany ostré, které nás může oslovit a nechat za nás svoji stopu. Přeji vám Božího ducha, přeji vám nerušené naslouchání a věřím, že tomu tak bude i dnešní den. Chtěl bych vám položit z kraje takovou otázku. Už jste někdy slyšeli nebo jste se setkali s termínem, že vám někdo řekl, je moment, já teď nemám čas. Nebo jste hovořili s nějakým člověkem a on řekl, jo, rád bych se s tebou povyprávěl, ale teď momentálně nemám čas. Musím si něco zařídit. Nebo se vám stalo, že jste se obrátili na své dítě a ono vám řeklo, je, maminko, já teďka nemám čas. Stalo se vám, že vy jste někdy museli říct člověku, to je pěkné, co mi chceš říct, ale já teďka momentálně nemám čas. Žijeme v době, kdy se čas stává nejcennější a zároveň nejvíc nedostatkovou komoditou v životě člověka. Je to také něco, co je velice drahé, za co se dneska hodně platí. Máme pocit možná my dříve narození, že ten čas se zrychlil. Já si vzpomínám, že když jsem byl kluk, tak mi ten čas plynul nějak pomaleji a že těch 24 hodin bylo podstatně delších. A dneska to nějak utíká tak nějak hrozně rychle. A přitom víme, že máme atomové hodiny, které měří pořád stejně. Že máme absolutně stejný čas pořád. A třeba sestry, už jste byli vy někdy tlačeni časem a stalo se vám, že jste běhali s vyplazeným jazykem v práci a jste doháněli nějaký úkol, který jste měli, nebo jste doma byli nějak vyšťavení a nějak prostě vystresováni, protože jste nestíhali a přáli jste si mít aspoň 2 hodiny času navíc za ten den. Možná jste se i vy někdy ocitli v situaci, že jste se setkali s nějakou nabídkou, jak zacházet s časem. Dneska existuje mnoho různých kurzů nebo různých takových workshopů, ve kterých se lidé učí zacházet a nakládat s časem. A to je dobře. Víte, dneska v obchodech najdete spousta různých takových pomůcek, kde najdete v knihkupectví publikace, jak zvládnout management svého času, anebo jak efektivně jednat s časem. Víte, kdysi už před x tisíci lety řekl Seneca, jeden antický takový filozof řekl, v životě, stejně jako v divadelní hře, nezáleží zase až tak na samotné délce, ale na dobrém provedení. To je úžasná moudrost. Možná jste potkali lidi, kteří hodně dlouho žili a tak nějak spíš jenom existovali. A naopak lidé, kteří třeba žili hodně krátkou dobu a zanechali za sebou absolutně výraznou stopu. Chtěl bych s vámi dneska otevřít text, který je zapsán v epištole apoštola Pavla k Efeským. A tam budeme číst v 5. kapitole, epištola apoštola Pavla k Efeským, 5. kapitola, od 15. po 17. verš. A tam stojí. Dávejte si dobrý pozor na to, jak žijete, abyste si nepočínali jako nemoudří, ale jako moudří. Nepromarněte tento čas, neboť nastaly dny zlé. Proto nebuďte nerozumní, ale hleďte pochopit, co je vůle Páně. To je naprosto silný a jednoznačný text. V kalickém překladu tento text zní vykupujíce čas, neboť znové zlí jsou. Tak je zajímavý termín. A v řečtině je doslova zní takhle, doslovný překlad. Kupujte si pro sebe vhodné časové příležitosti. To je úžasné, co říkáte? Přál bych si život svůj zvládat právě tak, jak se zde popisuje. Víte, jako Kristovci někdy vnímáme náš vzor, který nám je ve všem jako příkladem. A možná tak někdy jsme si všimli, jak se odvíjel život Pána Ježíše. Co se týče času, zcela tak zajímavě a zvláštně. Jak se dotýkal čas Pána Ježíše? Víte, když mi mamka jako malému klukovi vyprávěla příběhy o Pánu Ježíši, tak jsem už tehdy cítil, jako kdyby ten život, ten čas toho Pána Ježíše byl nějaký jiný. Jako kdyby probíhal v nějakém jiném formátu. Nabídnu vám některé z nich, tyhle termíny. Galackým 4. kapitola 5. verš, nemusíte hledat, vždycky vytáhnu jenom tu klíčovou myšlenku. A když přišla plnost času, vyslal Bůh svého syna, narozeného z ženy, aby vykoupil ty, co byli pod zákonem. Když přišla plnost času. Nebo jiný termín, Marek 1.15. Jan Křtitel kázal, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. Další termín. Bratři Pána Ježíše za ním přišli a poté, co začal působit a začal dělat divy, tak za ním přišli a řekli mu, víš co, ty tu sedíš v tom Nazaretě, v takové díře, ty bys měl na ty svátky do Jeruzaléma a ukázat, co umíš. Ty bys měl předvést, jak je ten Mesiáš správný. A víte, co jim na to Pán Ježíš řekl? Jan 2. kapitola. Můj čas ještě nepřišel. Do Jeruzaléma na svátky nevstoupím, protože můj čas se dosud nenaplnil. To je zvláštní. Nebo maminka, to znáte ten příběh, když přišla za Pánem Ježíšem a řekla mu, synu, prosím tě, udělej něco. Tady na té svatbě má se za to, že to byla rodina Pána Ježíše taková vzdálená. Udělej něco, jim došlo víno. A Pán Ježíš se na ní podívá a řekl, co mi chceš, matko? Ještě nepřišla má hodina. Cítíte tam ten takový zvláštní podton něčeho zvláštního? Nebo na jiných termínech, v jiných termínech. Když ho chtěli zajmout, Jan 7. kapitola, a chtěli na něj vztáhnout ruku. Ale nešlo to, protože ještě nepřišla jeho hodina. Cítíte to? Nebo takový asi hodně zajímavý text, kterým to tak vrcholí. Jan 17. kapitola 1. verš. Ježíš se modlí svoji velekněžskou modlitbu a říká, přišla ta hodina, oslav svého syna. Vracel se ty, o jakém času a o jaké hodině zde Ježíš mluví. Víte, my jako Češi možná nemáme tak bohatý slovník na vyjádření času, ale v řečtině se vyskytují takové dva základní pojmy pro čas. My známe čas v tom slova smyslu čas jako hodinkový čas. A také Řeci ho znají takhle. Tento čas je použít tam termín chronos. Protože kdysi, kdybyste se zajímali, třeba jste četli Verneovky, tak tam je zmíněno slovíčko chronometr. A víte, co to bylo, chronometr? To byly hodinky. Jo? Tak se kdysi říkal hodinkám. Chronos. Či to byl čas běžící, hodinový čas, minutový, vteřinový, čas na hodinkách. Dále řečtina rozeznává další pojem, který se týká času. A ten je úplně jiný, má jiný význam. My máme pro něho stejný čas, stejné slovo. Ale v řečtině toto slovíčko znamená kairos, což znamená načasování, setkání události života ve správném momentu, ve správném čase, na správném místě. Slovíčko kairos také naznačuje souběh faktorů v příhodném momentu. Možná bychom to mohli dětským způsobem vysvětlit jako zapadnutí nějakého pucle do sebe nebo nějaké skládačky, nějakých kostek lega, které do sebe krásně zapadnou a vytvoří nějaký nádherný tvar. Tomu Řekové říkají kairos. V té řečtině, v těch textů, takový typický text, kde je použito slovíčko kairos, je to ten text Jana Křtitele, kde říká, naplnil se čas a přiblížilo se Boží království. On vlastně říká, načasování, faktory se setkaly. Došlo k prolnutí faktorů v tom prusečíku, načasování je zde a je tady Boží království. Nebo jiný termín, když bratři říkají panu Ježíši a jde do Jeruzaléma, tak pan Ježíš jim říká, máte smůlu, ale ještě není to správné načasování. Víte, z Božího slova je zřejmé, že pan Ježíš pravděpodobně se nezaměřoval na hodinky nebo na nějaký běžící čas, hodinek, minut, vteřin, ale spíš se zaměřoval na události, na konkrétní události, na jejich načasování. Krajický text používá slovíčko plnost času nebo příhodnost času. My se dovídáme při hlubším studiu Božího slova, že pan Ježíš byl veden svým otcem prostřednictvím Ducha svatého. A to se vlastně setkává v tom textu, v tom termínu. Já nedělám svoji vůli, ale vůli toho, kdo mě poslal. Čili já jsem vedený. To nejsem já, který to tady určuju. Vlastně se s tím pan Ježíš tím, jak žil, tak nám dal najevo, že nežil 90 let, nežil 969 let jak Matuzalem, ale žil pouhých 33 let a něco. A dokázal nám, že život nespočívá v plnosti, v množství času, ve spotřebovaných hodinách, ale ve využitých příležitostech a v jejich správném načasování. Slovíčko načasování je dneska velice populární. Dneska se používá samozřejmě anglická verze, která zní timing, neboli načasování. A co to je timing? Víte, to slovo nevymysleli kapitalisti, ale vymyslel ho dávno předtím pán Bůh. Slovíčko timing, které se uvádí v různých manažerských příručkách, znamená, že například, když rozvíjíte nějakou aktivitu, například, že by se, já nevím, třeba Bert Blažek rozhodl, že bude podnikat v oblasti zmrzliny, že bude vyrábět zmrzlinu, tak určitě by si vybral vhodného člověka, který by mu to prodával. Musela by to být velice příjemná osoba i v jednání. Určitě byste tam nepostavil nějakého nevrlého člověka, který by byl nemitý, takový zanedbány a nějaký prudky k lidem, jo? To by nic neprodal. Že jo? Dále by určitě chtěl, aby měl kvalitní materiály. Aby si navázal nějaký kontakt s nějakou dobrou farmou, která mu bude dělat smetanu a ingredience, ze které bude tu zmrzlinu dělat. Dále další faktor v tom načasování, v těch faktorech bude, že například si vybere vhodné místo, kde bude tuhle zmrzlinu prodávat. To značí, že nepostaví se někde u hřbitova nebo někde tady na folvarku, tam v těch uličkách, ale každopádně půjde někde na náměstí vedle pekaře Bajuse nebo tam někde, kde chodí hodně lidé, jo, někde na náměstí, nebo někde na nádraží, kde chodí lidé hodně. To je skvělé místo pro prodej. A poslední faktor, nezačne s prodejem v zimě. Jo, dejme tomu, že bude minus 20 stupňů a bratr Blážek se rozhodne, bratře, promiň, že jsem si ji tak půjčil. Jako, to by mohl být klidně někdo jiný, třeba bratr Svěnčík. Jo. A on si rozhodne, si vybere čas, že začne v tom termínu prodávat zmrzlinu. Co byste si o takových lidech řekli, o takovém člověku, který by takhle to vymyslel, jak jsem to já řekl? To je určitě, jako, že je úplně mimo a že vlastně to načasování nepochopil vůbec, že je totálně vedle. Jo. A naopak vybere si ta vhodná místa, ty vhodné faktory a když se ty faktory setkají, tak říkám znovu, může to zafungovat. Nemusí a může. No ale je velká pravděpodobnost, že to může podle určitých zákonitostí zafungovat. Bratři a sestry, dnes nebudeme řešit ale prodávání zmrzliny ani něco jiného, ale vnucuje se otázka jiná. Prosím vás, odkud Pán Ježíš věděl, kdy je vhodný čas? Kdy není vhodný čas? Kdy ve správnou chvíli udělat to či ono? Kdy říct to nebo ono slovo? Povíme si, no to je jednoduché, to byl Boží syn, on všechno věděl. A je to omyl. Není to pravda. Kdyby tohle měl usnadněné, tak by ďábel přišel a řekl, vidíš, Pane Bože, ty chceš po těch lidech něco, na co oni vůbec nemají. Takže my se dovídáme, že Pan Ježíš, když fungoval jako Boží syn na naší zemi v lidském těle, tak on byl opravdu v takovém velice intimním vztahu se svým otcem prostřednictvím modlitby. My čteme na mnoha místech, že ráno brzo vstál a svěřil svůj čas. Křesťanská autorka popisuje ty situace, že svěřil svůj den, svých 24 hodin svému otci a prosil, aby byl vedený duchem. Bratři a sestry, na rozumlivě se svým otcem odevzdával svoje události a prosil o vedení. A proto vždycky, když k něčemu došlo, tak on řekl, já nedělám to, co chci já, ale dělám to, co si přeje můj otec, ten, který mě poslal. Cítíte to tam, tu ozvěnu? Bratři a sestry, četl jsem takovou zajímavou, nebo jsem slyšel takovou úvahu zajímavou, že čas chronos, to značí hodinkový čas, když se dostanete do tlaku hodinového času, tak vás vyčerpává, že vám ubírá sílu, že to je něco jako mlynice, která vás drtí. Jo, a potom může dojít k tomu, že jako Šalamoun poznamenal všechno jenom marnost. Všechno je marnost. Hledáte smysl svých činů a víte, že to je marnost. Ty vektory, jako kdyby se nějak míjeli, jo? Vy se spocení, udření a pořád to nějak nefunguje. Jako by to šlo vníveč. Naopak jsem slyšel, že ten čas kairos, čili to správné načasování, když prožijete událost, když se tyhle faktory setkají a vy si uvědomíte přesto všechno, že jste unavení, že vás to naplní, že jste nasycení, vnitřně nasycení, že to, co děláte, dává smysl a že ty vektory jsou, těch událostí jsou v souladu a že se potkávají. Vzpomínám si na jednu sestru z našeho sboru, která pracuje v Adře, nebo pracovala v Adře, a ona vždycky jednou za rok dělá takové setkání pro rodiče, kteří měli postižené děti. A ona, já jsem tam taky, jsem se taky angažoval, jsem tam zpíval, tak jsem viděl, jak ta cesta je unavená, jak ona je, prostě jak ona to všechno organizovala, kolik tam bylo problémů a to všechno ona řečila. Ale víte, co jsem si všiml, že jí svítily oči a ona potom za mnou přišla a říkala, Pavle, mě to tak dobíjí. Myslím, jakoby, jsem to špatně řekl, mě to tak nabíjí. Jako dobí, jako akumulátor, tak jsem to chtěl říct. Mě to tak nabíjí, mě to tak aktivizuje. Zažili jste to někdy? Bratře a sestry, můžeme mu vůbec my jako lidé žít ve správném načasování? Můžeme my lidé, kteří neznáme, kteří chceme žít smysluplně, máme tu šanci, abychom nebyli jak uštvaná zvěř? Je tak, jak apoštol Pavel popisuje, já chci bojovat, ale nechci dávat rány do prázdna. Co byste si o mě pomysleli, kdybyste mě viděli, kdybych stál někde v místnosti a pořád bych dělal? Jo? To byste si řekli, ten bratr Kantor je zralý pro psychiatra. Jo? A apoštol Pavel říká, když žiju v tomhle čase, v tom čase chronos, tak mi to nedává smysl a já dávám rány do prázdna. Cítíte to? Víte, odpověď je jednoduchá. Máme šanci? No, ta šance by tu byla. Ale má to jeden háček. Víte, co bychom potřebovali znát? My bychom potřebovali znát budoucnost. My bychom potřebovali vědět, co se stane. A to neumíme. My umíme dělat pouze prognostiku. Víte, co je prognostika? To je to, když odhadujete na základě určitých faktorů, že by to tak nějak mohlo být. Jo? Ale i s těmi prognostiky je problém. Dneska vidíte, naši poslední dva prezidenti byli prognostici a co k tomu říct, že já třeba mlčit jenom, že jo? Prosím vás, dnes kvete obchod s budoucností. Když si tak dívám, tak lidé aktivizují svoji pozornost a snaží se uchopit nějaké informace toho, co bude, co se jim stane. Proto dneska máte v časopisech máte různé astrologické koutky, jsou tam různé, jako různé odvolávky na různé zvěrokruhy, na různá média, TV Volejte věštce, různé televizní stanice, kde vám předpovědí budoucnost. Dneska to frčí. Když jsme se tomu smáli, ale dneska to frčí. Dokonce i podnikatelé chodí a nechají si věštit, kdy mají co udělat, aby jim biznis vyšel. Bratře a sestry, toužíme i my křesťané znát budoucnost. A to je normální. To je normální. Každý z nás by to chtěl vidět. Co bude? Co se stane? Chtějí to znát mladí? Jak dopadnou ve škole? Nebo když chodíte s nějakým partnerem, jestli to s ním bude úspěšné nebo ne? Jak byste to potřebovali vědět? Že jo? Nebo ten člověk v tom aktivním věku, kdy uvažuje, jestli má mít ještě dítě nebo ne, nebo jak se má k němu chovat, co má udělat, na jakou školu ho má dát nebo ne. To jsou otázky těžké, že jo? My seniori nás trápí otázky, co s náma bude, jak skončíme, jestli ta nemoc, kterou máme, jestli prostě jak se bude vyvíjet, že? To my všechno chceme vědět. Víte, dneska vnímám, že i na duchovním poli se objevuje velké množství různých konspirativních teorií. A i v poslední době jsme to zažili. Byli tady různí řečníci, kde jste se mohli dovědět, co udělají katolíci v roce 2018, o tom, jak ilumináti se infiltrují do církve, jo, a prostě jak se to bude vyvíjet. A oni všechno přesně ví. A dokonce někteří lidé zruší své pobožnosti, jo, v sobotně a jdou si poslouchat toho člověka. I když oficiální kruhy poví, tak my toto nepodporujeme. Tady vidíme, jak máme velkou potřebu znát detaily budoucnosti, které nám nejsou zjevené. Bratře a sestry, učedníci po vzkříšení, podotýkám, byli to lidé v době, kdy už měli Ducha Svatého, dar Ducha Svatého. A oni přišli za Pánem Ježíšem a položili mu takovou zásadní otázku. A ta otázka zní. Učedníci se otázali Ježíši. Pane, v tomto čase obnovíš království pro Izrael? Řekl jim, nepřísluší vám znát časy a doby, které Otec uložil ve své vlastní pravomoci. Mimochodem je tam slovíčko chronos kairos. Pan Ježíš řekl, vám to není potřeba znát. To není vaše věc. To je záležitost mého Otce. Protože sestry, je zvláštní, že lidé se svými zájmy někdy touží poznat a vědět, co bude. Otázka zní, dá se vystoupit z toho našeho načasování, z toho našeho času chronos a žít v tom božím načasování? Máme na to sílu? Máme na to potenciál a prostředky? Víte, máme v Biblii jeden zvláštní příběh jedné dámy, která žila v čase Chronos. To byla žena, která se vyhybala lidem. Ona si vytyčila čas hodinkový, když si půjde na vodu, protože se nechtěla potkat s lidma, protože byla hanba. Jo, ona měla 5 mužů a s tím 6. žila na hromádce. A ona se vyhybala lidem. A měla to štěstí, že se setkala s tím, kdo je pánem času, s Ježíšem. A tahle unavená a zklamaná žena, žíznící po smyslu života, položila, zapředla rozhovor s pánem Ježíšem. A když sleduje ten rozhovor, tak je takový zvláštní. Až možná přijdete do domu, tak si zkuste otevřít Boží slovo a číst si to. Jo? Teďka na to nemáme čas. Ona vždycky položí nějakou otázku a pán Ježíš jakoby odpověděl jako z jiného světa. Jo? Ona vždycky dá, jak to, že ty žít, žádáš ode mě vodu. A pán Ježíš říká, no, já bych ti mohl dát vodu, po které bys nežíznila. On jí vůbec neodpovídá na otázky. Tam se sestřetuje, nebo setkává se čas Chronos, ta mlynice času a Boží načasování Ježíše Krista. Setkává je, náraží na sebe. A po takovém zvláštním rozhovoru vlastně ona postupně přichází na to, že zaslechla hlas Mesiáše, že to je někdo, kdo jí může pomoci, kdo jí může nasměrovat do dimenze času, ve kterém ještě nežila. A představte si, že důkazem toho může být i to, že ona přišla pro vodu, možná, že si už vytáhla tu vodu z té studně, možná mu dala i napít, ale ona tam to vědro nechává a utíká možná 2 kilometry, je to asi 2 kilometry, to město. Já jsem mimochodem u té studnice byl, jo, nepil jsem tu vodu. A ona nechala tam to vědro, zapomněla na svůj časový harmonogram, na svůj tlak, na svůj mlýnící času a utíká k těm lidem, kterým se vyhybala. Cítíte, jak ona vplouvá do jiné dimenze? A ona jim volá těm, kterým se vyhybala, a volá, pojďte, já jsem potkala někoho, kdo je úplně úžasný. Není to to Mesiáš? A představte si, že ona přivedla celou vesnici k pánu Ježíši. Tam se říká celé město, to bylo jako městečko. Jo? A mimochodem se tam odehrála až zajímavá epizoda lidí, kteří chodili s pánem Ježíšem, kteří také žili v čase Chronos. Vlastně oni to potvrdili tou otázkou, kterou mu dali na počátku. To byli učeníci pána Ježíše. Oni šli do toho městečka nakoupit chleba, protože si uznali za vhodné, že Ježíš už je hladový, aby svému místu posloužili. A tak mu donesli chleba a řekli, mistře, tady pojez, my jsme si ti donesli chleba. Typické načasování Chronos. Jo? A pan Ježíš jim odpovídá zase tím svým modem a říká jim, můj pokrm je, abych činil vůli svého otce. Čítíte, jak mi odpovídá úplně něco jiného. Jo? A oni to nechápou. Oni si myslí, je, někdo nás předběhl, někdo mu už asi dá něco. Máme tady nějakou škodnou v revíru. Jo? Chápete to? No a poté, co přišlo to město za pánem Ježíšem, tak on, pán Ježíš, se nechal pozvat do tohoto města. Já si dovolím poznamenat, že to bylo samařské město. A Židé měli striktní zákaz stýkat se ze Samařany. Oni obcházeli samařské vesnice. A pán Ježíš se nechal pozvat k ním na 2 dny. To značí, že on s nimi jedl u jednoho stolu. Jo? Víte, co to znamená pro Žida jíst u jednoho stolu se Samařanem? To je vrchol znečištění. Jo? Dokonce pán Ježíš u nich spal, protože když jsem byl 2 dny, tak jsem musel spát. A nejen on, ale i jeho 12 učedníků. Dokážete si představit, co jim v těch hlavách běželo, když leželi v těch samařských postelích a prostě najezení tím samařským znečištěným jídlem, které připravují ty nečisté ruce těch Samařanů. Dokážete si představit, jak jim pán Bůh programoval to jejich načasování, ten jejich čas? To muselo být úžasné. To Bible žel nepopisuje. Prosím vás, my se dostáváme k situaci, že pán Ježíš takovým způsobem pracuje s lidma. možná i s námi takhle pracuje. Bratře a sestry, přáli byste si vy osobně žít v božím načasování, v čase kairos, tak aby vám život váš dával smysl, abyste neměli pocit prázdnoty, abyste třeba nešli koupit nějaký spotřebič a vy ho koupíte a za dva dny slevní o 30%. Jo? Kdybyste to věděli, tak byste tam šli o 3 dny později. A nebo jako jiné situace, kdybyste potřebovali znát budoucnost, přáli byste si žít tak, abyste nebyli vymačkani a unaveni mlínící času s otázkou v očích, co bude. Je pravda, že neznáme svoji budoucnost, ale máme úplně stejnou šanci, jako měl pán Ježíš. Pán Bůh není šablonka. On každému z nás chce nabídnout načasování na míru, protože nejsme stejní. Každý jsme úplně jiný. Každý z nás potřebuje jiné načasování. A takže pán Bůh nám to nabízí. On nám to nabízí a dává nám šanci, abychom mu dovolili vstoupit do našeho života. Bratře a sestry, začátek takového načasování v našem životě může být to, že se rozhodneme Pánu Bohu nabídnout každé ráno svůj potenciál 24 hodinový a prosit, Pane Bože, veď mě. Já sice vím, co mám dělat, já znám ty situace, vím přesně, co mám dělat, ale já neznám budoucnost. Tak to veď tak, jak je pro mě nejlépe. Dovolme mu vstoupit do našeho života. On se nám tam nevnutí. On je ten, který klepe u dveří. On není predátor. On se nám nevlomí do našeho života. Můžeme se modlit, Pane, přetvoř můj čas chronos do svého času kairos, do svého načasování. Poskládej kostky lega mého života tak, ať na konci mám pocit, že to dávalo smysl. Že to mělo smysl. A možná si můžeme naše modlitby i napsat. A když se modlíme o to, tak bych doporučoval i sám sobě, protože kážu sám sobě, abychom to mysleli vážně. Protože když se o něco modlíme, tak se může stát, že se nám začne život měnit a my budeme z toho vyděšení. A si budeme říkat, co je? Ale to je to, že nám Pán Bůh programuje náš život. Bratři a sestry, můžeme se modlit, Pane, prosím, dej mi vnímání, abych dokázal v tvém poselství zaslechnout tvůj hlas pro mě. Ne pro mého souseda nebo pro moji manželku, ale pro mě. Dej mi sílu, abych ti dovolil vstoupit do mého života. A když se mě bude zdát, že jde jakoby všechno proti mě, že to je všechno rozštelované, jak říká tato svěnčík, jo? Že to je všechno rozbité, abych ti důvěřoval, že to vedeš ty. Protože křesťanská autorka v jednom svém komentáři píše, že až jednou uvidíme svůj život zpětně, tak a budeme žít s Ježíšem Kristem, tak nám dojde, že to bylo to nejlepší, jak to mohlo probíhat. Že to bylo to nejsprávnější načasování. Dej mi sílu, Pane Bože, abych dokázal věci vnímat ne z krátkodobého pohledu, ale z dlouhodobého pohledu. Dnešní kultura nás tlačí do toho, abychom všechno řešili hned a na místě všechno hned. Ale Pán Bůh má jiný čas. Víte, apoštol Pavel čeká v mamertinském vězení v Římě a člověk, který celý svůj život obětoval Pánu Bohu, on končí jako nějaký bídák tam prostě ve vězení. Já jsem v tom vězení také byl v Římě. A je to hrozné, bratři a sestry. Tam by nikdy nechtěl sedět. A apoštol Pavel z tohoto vězení, víte, co píše Timoteovi? On píše absolutně pozitivní text. On mu říká, já jsem bojoval výborný boj. Já jsem dokonal běh a já jsem zachoval svoji víru. A je mi odložený vavřín spravedlnosti, který mi dá v onen den Pán. A nejenom mě, ale všem, kteří s láskou vyhlíží jeho příchod. To je úžasné. Cítíte, jak ten člověk vězel v tom božím načasování? Jak se netrápil tím, co je? Bratři a sestry, chtěl bych vám na závěr ještě takovou jednu myšlenku, která mě zaujala. Můžeme se modlit o to, abychom dokázali to své načasování přenášet dál, jako ta žena Samařanka. Ona si to nenechala pro sebe, ona říkala, super, tak já jsem potkal Mesiáše, tak Pane, super, pojď ke mně domů a oslavíme to. Víte, co ona udělala? Ona šla a celé vesnici, které se vyhýbala, to řekla. To je úžasné. Kéž bychom tohle dokázali správným způsobem říct, že Pán Ježíš může dát do pořádku život i lidi, kteří jsou vedle nás. Že jim může nabídnout správné načasování. A chtěl bych vám na závěr přečíst text, který mě ukradla sestra Petrková. Je to text u Jeremiáše a tam stojí. Neboť to, co s vámi zamýšlím já, znám jen já sám, je výrok Hospodinův. Jsou to myšlenky o pokoji, nikoli o zlu. Chci vám dát naději do budoucnosti. Budete mě volat a chodit ke mně, modlit ke mně a já vás vyslyším. Budete mě hledat a naleznete mě, když se mě budete dotazovat celým svým srdcem. A dám se vám nalézt. Amen.